Murat, sen yotoqxonada yashaysanmi yoki kvartirada?
Men yotoqxonada yashayman.
Bitta xonada necha kishi yashaysizlar?
4 kishi yashaymiz.
Xonadoshlaring qayerlik?
2 xonadoshim chet ellik.
Ular Xitoydan kelgan.
Bittasi esa Andijondan.
Xitoylik xonadoshing bilan qaysi tilda gaplashasan?
U bilan ingliz tilida gaplashaman.
Tushunarli. Men ham keyingi yili o'qishga kiraman.
Men ham yotoqxonada yashasam kerak.
To'g'ri, yotoqxonada barcha sharoitlar bor va universitetga yaqin.
Ma'lumotlar uchun rahmat.
Arzimaydi.